Cando orquestra comeza cos bises, non admito máis matices e dispoño-me a pasar de...
E cando é luns, unha semana máis achegámonos á música, esa música de Redondela, unha música que nos achega semanalmente Fonconde, que está xa nos estudios da Radio Municipal. Bos días.
Que tal, bos días.
Pois unha semana máis, avanzando aquí nisto da música, o certo é que nos traes curiosidades moitas. Algúnas delas son músicas que podemos escoitar máis ou menos botando man da actualidade da nosa comarca. Lembro, a semana pasada, ou hai un par de semanas, pasaba polos nosos micrófonos esa banda de música de Chapela, que de cando vez pois podemos escoitar incluso na algún concerto. Pero hoxe a proposta é un pouco máis especial, non?
Se traemos algo, digamos, especial porque nos achegamos aos anos 90, a principios dos anos 90, con unha sorpresiña.
Que me tome esa lixeira. Que non sexa.
Hoxe traemos a Son de Redondela unha canción gravada fai 24 anos. Está incluída nunha maqueta caseira en cinta de casete, desas que había daquela e que a xuventude de agora seguro que non saberá ni de que vai. Imos falar do grupo redondelán Trasgo. A principios dos anos 90, 4 mozos da vila formaron o grupo Trasgo. Comenzaron facendo rock duro e heavy metal, con composicións propias e versións de grupos que lles molaban nesa época como Metallica. Chegaron a facer varios concertos pola zona, como organizado polo colectivo Josefá no auditorio José Figueroa de Redondela, xunto a Navarraca de Moaña, Fame Negra de Compostela e Néboa de Vigo. Tamén no Maratón Cultural do ano 93 en Redondela. E tamén eran asiduos do Liso Rock, onde sempre sorprendían con diferentes propostas. No ano 1991 gravaron a súa primeira maqueta caseira no local de ensayo que tiñan na mítica Sala Miramar. En 1993 gravaron Vítimas de Nuestro Tiempo, en Mozart, en Vigo, con 9 temas. E no ano 94, unha maqueta acústica, que é a que estamos escoitando de fondo, máis pausada de versións, que foi gravada no fallado de Chus Solapa e compartiron con Terapia de Grupo. Os compoñentes de Trasgo eran Kiko, guitarra voz, Pablo Viboy, guitarra, Xoán Alonso, pipa baixo e Javi Rubiñán, batería. Quiquiño é un músico moi activo do pobo, guitarrista e cantante en diversos proxectos, dende os anos 90 con Trasgo ata a actualidade. Participou en varios proxectos, como no grupo Artifición, Os Outos, no CD Son Titiriteiro, etc. Ou a recente proposta Cha, Cervexa e Violao, xunto a Ana Gesteira, Lui e Roy. Na guitarra estaba o virtuoso Pablo Viboy, que segue activo na música e que actualmente vive en Barcelona, metido en diferentes proxectos, como o grupo New Raymond ou acompañando a Beth, coñecida por participar nunha das edicións de Operación Triunfo. Tamén ten colaborado de forma esporádica co grupo Stand Still. En Galicia, por exemplo, tocou con eles no Festival do Norte do 2009. Xoán Alonso Pipa era o baixista do grupo. Na actualidade reside en Euskadi, onde traballa e é presidente da Casa de Galicia en Guipúzcoa. Segue a compoñer e cantar cancións tanto en castelán como en galego. A parte de tocar a guitarra, tamén lle dá a pandeireta, o pandeiro e o que lle preste. Pipa, a pesar de non residir aquí, leva moi adentro a Redondela e participa e divulga as nosas tradicións de forma activa. Compuso dúas cancións para o proxecto Son Titiriteiro do Festival Internacional de Títeres de Redondela no ano 2014. Recentemente grabou unha canción para o himno do Choco. Participou como cantautor no Festival Millo Verde 2016 e segue dando concertos por Euskadi e Galicia e mostrando as súas cancións e poemas nas redes sociais. Javi Rubiñán era o batería e cantante da banda. Como di Pipa, era o referente, a fonte da que todos bebíamos, con novas ideas, novas sons, novas melodías, novos xeitos de expresar. Javi tamén levaba o peso das composicións no eido poético. Actualmente vive en Londres, onde rexenta un bar. Sempre foi un apaixoado da música e conta cunha colección importante de discos. Trasgo foi un grupo referente da época, cunha chea de seguidores e seguidoras, e deixaron un feixe de boas cancións. Para escoitar hoxe, escollemos a canción Notas de Dolor, da súa maqueta do 93, Vítimas de Nuestro Tiempo. E como dixemos ao principio, é unha grabación bella e o notaredes no son. Para a semana que ven, máis Son de Redondela.
Con lágrimas en los ojos, con el pene ensangrentado.
espacio, que destroza tu existencia por tu oscura inspiración. Notas de dolor, escuelas sin compasión, que destroza tu existencia por tu oscura inspiración. Notas de dolor, escuelas sin compasión, que destroza tu existencia por tu oscura inspiración.